Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Vjerovao sam da treba ostaviti nekoga traga u životu.
Glasom pjesnika akademika Stevana Rajičkovića iz Arhive sjećanja najavljujemo, asociramo temu razgovornika. Obilježje 9. godišnjice od smrti poete koji je slavio život lirsko-meditativnim stihom kao zrakom sunca, rekli bismo, i zlatnom žicom jezika. Njegov poetski kosmos omeđen je prirodom i čovjekom, začuđenim pretajnovitim nijansama prirode i tišinom kao imaginarnom muzikom. U razgovorniku Radio Forma memorialne pričanke o Stevanu Rajičkoviću, poeti čija poezija živi u nad životima čitača. Rajičkovićeva poezija u spektru poetikona naše poezije izdvaja se lirizovanom meditacijom, samosvojnim ritmom i rimarijem. Taj svjetleći luk stvaranja počinje knjigama pjesama Detinjstvo i pjesma tišine, a završava sa poetsko-proznim reminiscencijama fascikla 1990. 2000. godine. Svaka Rajičkovićeva pjesma isijava lirikom natopljenom, da tako kažemo, emocijom, meditacijom i stišanom muzikom. Rajičković je figurativno rečeno prepjevavao muziku tišine. Pjesnička avantura Stevana Rajičkovića započinje 1950. 1952. godine. Po tim ranim radovima, kao početku lirskog dijaloga sa svijetom, Rajičković je ovako govorio u Prijedoru prilikom dodjele nagrade Skender Kulenović.
Prvu zbirku Detinjstva objavio sam je 1950. godine. I to je bila, zna se kako je to vrijeme, ko pratio književnost, ko naknadno pratiš, zna se kako je to vrijeme bilo za književno stvaralaštvo. Ovo je moje pjesme, naravno, i po tako davnome datumu, a i po mome rođenju, zapravo ja sam rođen 28. ovo je izašlo 50. To su se našle tekle pesme koje sam pisao čak i u gimnazijskim klupama, znate, još sam kao đak pisao i tako dalje. Ali ja svoju pravu knjigu, prvu pravu knjigu sam objavio 52. godine, 1952. godine, ta se knjiga zvala i zove se Pesma tišine i od tog datuma, od te godine, po odjeku koje ona imala u našoj književnoj javnosti i, pa mogao bih čak da kažem, i kod ljubitelja poezije i čitalaca, ja računam svoj pravi početak. Ali i to je već pre pola veka. Znači, jako dug raspon moga pevanja. Pa mogu vam reći, to bi se moglo odnositi na svakoga pisca, a pogotovo pesnika, da iz svoga proživljavanja, preživljavanja i proživljavanja i kontakta i sa svetom, zapravo sa svojom okolinom, zapravo sa svojim sopstvenim vlastitim životom u sredini u kojoj živi ili uopšte u svome trajanju. Svi ti utisci, to formira jednu ličnost, jer mi nismo sastavljeni od ne znam čega drugoga, nego ceo naš duhovni život je sastavljen od naših razmišljanja. A ta razmišljanja su proisticala iz okolnosti u kojima smo se nalazili. Tako da svaki je pisac proizvod sopstvenog položaja u svetu u kome živi i naravno i u vremenu u kome se zadesi. Tako se to dogodilo i sa mnom, da sam ispao ja proizvod svoga vremena, svoje sredine u kojem živim. I sad, to je moja varijanta koja se razlikuje od nekih drugih pesnika, ne od nekih, nego od svih, trebalo bi da je tako, koji su isto u istome vremenu živeli i u istoj ovoj sredini, ali nijedan čovek nije nalik drugome, duhovno, po mnogo čemu, ako ni po čemu drugom, ono po bezbroj detalja.
Ima ih koji pevaju poeziju bune, ima ih koji pevaju socijalnu poeziju, ima ih koji pevaju ovakvu i onakvu poeziju, ali morat ćete priznati da ni sami niste nailazili na poeziju i na stihove koji su pevali o radosti, mnogo o radosti, o veselju. Eto, tako se dogodilo i meni, kada sam stao na taj ludi kamen da pišem poeziju, da sam povukao neko, ne znam ni ja iz čega, tragično osjećanje života, a verujem da ga i svaki živi stvor, zapravo čovek, ima na pretek u svome životu. I zato bi vam napomenuo samo nešto, da sam većinu ovih stihova pisao u svojoj mladosti, jer je poezija ipak teren po kome se kreće čovek koji veruje. A ja sam verovao u to što je umetnost i verovao sam da treba ostaviti nekoga traga u životu, tako da sam u tom svome mladalačkom periodu ispisao najveći broj svojih pesničkih stranica. Ja bih vam pročitao na kraju tri pesme. Jedna je iz moga zaista, zaista ranog perioda i ta pesma se baš i sastoji od te vere u poeziju. A posvećena je poeziji i pesnicima i našim nezaobilaznim sastajalištima, kafanama u mladosti. Noć je naša, dan pripada vama, a noć je samo naša, naša. Kao sunce po zabačenim kafanama sijaju oči, reč i čaša. Neće nas rasturiti ni jedno doba. Mrak nas okuplja kao strah. Sa nama su i pesnici iz groba. Kao da se smeši na nas njihov prah. Vaše je sve, a tebi i meni pripada samo malo, malo. Mi smo u kratkoj, tamnoj smeni, da ne bi srce sveta stalo. Kafane, noćna gradilišta, s visokih skela vreba pad. Mi smo i sve i svja i ništa. Bol je naš rad. Oči nam zure u nebesa plava, vraćamo se u zoru kroz rose. Umesto zastava vjore nam kosa. Kamena uspavanka, ja bih vam iz te moje knjige soneta, koja je nastajala dugi niz godina, izdvojio jedan od svojih prvih soneta, koji sam objavio još pre 50 godina, a koji se zove onako kako se zove i ta cela knjiga. Sonet se zove Kamena uspavanka. Uspavajte se gde ste zatečeni, po svetu dobri, gorki, zaneseni. Vi ruke po travi, vi usta u seni, vi zakrvavljeni i vi zaljubljeni. Zarastite u plav san kameni, vi živi, vi sutra ubijeni, vi crne vode u beličastoj peni i mostovi nad prazno izvijeni. Zaustavi se biljko i neveni, uspavajte se ko kamen neveni, uspavajte se tužni, umoreni. Poslednja ptico, mom liku se okreni, izgovori tiho ovo ime i onda se u vazduhu skameni.
Nova ruka pričanke razgovornika o poetizovanim memento, o karakteru ličnosti i različitim formama drugovanja sa Stevanom Rajičkovićem, Matije Bećkovića, Rajka Petrova Noga i Blagoja Bakovića.
Stevana Rajičkovića sam nazvao visokim Stevanom srpske književnosti u govoru koji sam držao na njegovom posljednjem ispraćaju. Njegovim odlaskom na gubitku su svi koji su ga voljeli i znali, a na još većem oni koji nisu imali sreću da upoznaju tu neponovljivu ličnost. Njegovi inicijali, SR, nisu samo inicijali i ne znače uobičajeno svoje ručno, nego i samosvojno i verodostojno. To je svojevrsni pečat, genetska šifra, DNK ovog jedinstvenoga čovjeka. Bio je to, kako naš narod kaže, podesan, otmen, lijep čovjek, istinit, dubok, diskretan, svoj čovjek na svom mestu. I kao što se to nekad govorilo, čovjek svoje glave. Uvijek sam mislio da bi on isti takav bio i da nije postao slavni pesnik i akademik, nego samo da se rodio tamo gdje su se rodili njegovi preci u Lješavskoj Nahiji. On je bio a priorno ponosan i pridao je sebi značaja kao čovjeku i kao ličnosti, a sve ovo što su kasnije dopunile titule i priznanja samo su potvrđivale ono što je on već bio. Stevan Rajičković je bio klasičan primjer modernog pesnika i modernog čovjeka. Patetiku je prezirao, a patetičan postao jedino kad govori stihove. Nisam ga nikad čuo da je neki stih izgovorio ili pročitao, sem povišenim tonom i podešenim glasom, gotovo toržestveno, mada je inače govorio tiho. Bio je duhovit, mada je njegova duhovitost ostala nepoznata njegovim čitaocima. Nikad pred njim nisam izgovorio neku stranu reč, a da on nije zastao, podigao obrvu i upitao kako. Ostale su mnoge anegdote za njega koje bi valjalo zapisati. Prosto da oni koji ga nisu znali saznaju nešto o ovom čovjeku kakav se neće roditi ni za 100 godina. Borio se za svoju ličnost, svoj glas, svoju poeziju i svoju ličnost i svoju poeziju nije natrunio ničim, nego je ostao čist lirski pesnik. Probali smo decenije zajedno. On je išao u osnovnu školu u Senti kad sam se ja tamo rodio. Njegovi učitelji su bili njegovi roditelji. Potom smo zajedno odlazili u Suboticu kod njegovih roditelja i on opet kod moje majke u Kolašin. On je u toku Drugog svjetskog rata proveo po raznim izbjegličkim logorima, a moji roditelji su stanuli u kući njegovih srodnika u Tološima kod Podgorice. I kuma moje supruga Vera je na venčanju, bila je njegova Bojana. I bio je neobično duhovit. Kad je objavio svoje prve pesme, pitala ga je tetka, pomaže li ti što Milan? Stevanov otac Milan bio učitelj i u ono doba to je bio visoko intelektualno obrazovanje, znanje i status. Tako da se tetki činilo da Milanu ništa lakše ne bi bilo da mu pomogne da napiše te pesme, da se sam ne muči. A opet njegov brat Moma, čitajući Stevine pesme, izgovorio, a to Steva posle se uvijek ponavljao, kako je brat kazao, ja bih mogao tako da pišem, da me nije sramota. Najčešću rečenicu koju je citirao celog života je bila ona njegove majke. Majka mu je bila negde ovde iz Gradišta, a ona je govorila, nismo svi isti.
Najveći srpski lirski pjesnik druge polovine 20. vijeka, Stevan Rajičković. U svakom smislu za mene je bio orijentir. Davno prije ovog potopa išli smo u moj zavičaj, dakle Vilovo medolu. Išao je između ostaloga da vidi da ne izmišljam. Dan je bio proljetni, čas kišan, čas sušan. Smračile se bile i Lelinija i Zelengora, smračio se bogme bio i Stevan. Ali već od Babine grede sinu sunce, pozlati vrhove, paprat. U vrletnom Ijevskom živnu je lirski svijet, Stevanovim prisustvom obasjan. Idemo kroz šumu kao kroz simbole. Sve je nekako isto, samo umivenije i pitomije. Razmače se i magla, da bi nas jasnije, jarkije oblila i potopila moja porodična tuga. Kraj carske, carigradske, karavanske džade iznad Peva dola, na onom proplanku ispod jela monahinja izvadio je tada Svetozar Koljević stolice na rasklapanje i u šolje nasuo vruću kafu. Ustoliči se Stevan, zapali cigaretu, okrenu lice suncu i plavičastim planinama istovremeno glednu i u nas i u nebo, pa će onim samo njegovim basom, a ubre ovako pa da i umre.
Sećati se Stevana znači sećati se jedne epohe koja se polako završava i čija stranica se zatvara u srpskoj književnosti. Sjetiti se nekog, da kažem, modernog neoromantizma. Sjetiti se nekog potajnog nastavka crnjanskog. Znači, biti savremenik Stevana Rajčkovića i mi smo živeli u vremenu Stevana Rajčkovića, znači da smo imali privilegiju da najtananije harmonike jezika razvlači jedan tako božanski darovit pesnik kao što je bio Stevan Rajčković. Njegova poetika, njegova poetička nit gotovo je ovladala celokupnim njegovim bićem, pa čak i predelima njegovih prijatelja i bićima njegovih prijatelja. I mi koji smo imali tu privilegiju da mu budemo i lični prijatelji, a ja sam od njega pozvan jedne godine, sada da kažemo poprilično izmakle u prošlosti, da ostanemo prijatelji, jer mi je govorio svojim sonornim glasom astralnog šetača. Žalio mi se kako on nema više ni pola prijatelja, a bio je okružen pažnjom prijatelja zaista. I nekako u toj svojoj razmaženosti žalio mi se kako nema prijatelja i kaže, mene bije glas da ja u 2 sata ne primam pozive, da sam u 3 ljut, da sam u 5 neraspoložen, da u 6 ne dižem slušalicu, međutim ti nemoj to da poštuješ, ja zaista tebe pozivam da budemo prijatelji. I zaista smo bili i ostali veliki prijatelji. Imao sam čast da na nekoliko njegovih književnih večeri po njegovoj želji budem njegov gost iznenađenja, nenajavljeni gost, gost kome se on radovao. Moram da kažem jedno osjećanje kako je to kad, recimo, vraćajući se iz Sarajeva, izbio sam u Pivski manastir i iguman manastira Nićifor Milović mi je saopštio vest o tome da je Stevan Rajčković otišao u večnost. I prvo što sam onako pomislio, počeo sam njegovim glasom da izgovaram njegove stihove i video kako su to neki zlatni stihovi veka, kako je tu duša jednog celog naroda ušla, ona šantićevska duša, ona rakićevska duša, ona disovska duša, ona crnjanskovljevska duša, ona stražilovska nit srpskog pevanja. I sjetio sam se tamo gde smo bivali zajedno, sjetio sam se kako je bez njegovog glasa i bez njegovog oka književnog osiroteo ceo Beograd i cela Srbija, osiroteli i oni šumovi talasa u Herceg Novom na obali koje smo nejednom zajedno slušali, i ni šumovi huj Dučićevih jablanova u Trebinju i svi predeli koje smo u kako bi on rekao, u kafanama, noćnim gradilištima dozivali i oživljavali, kako je osiroteo jedan celo jedno vreme u srpskoj književnosti, ali šta da radimo, Stevan nas od nekud i sad dok ovo govorimo gleda i sluša i pomalo se na nas ljuti što možda nešto preterujemo, i kao što je to radio i u životu.
Prijatelji Stevana Rajčkovića u životu i književnosti Matija Bećković, Rajko Petrov Nogo i Blagoje Baković pamte velikog poetu kao lik poetikona, ne zaborava pjesama Posvetnica i Počasnica.
Ja sam davno napisao pesmu Dva prijatelja i on je često meni postavio pitanje da li je ta pesma posvećena njemu. Jer ja sam zaista u to vreme kada sam napisao tu pesmu svaki dan bio s njim. Nikad mu nisam priznao da je posvećena njemu, a pošto je otišao na onaj svet, onda sam i na to pristao i to priznao. A ta pesma glasi ovako. Dva prijatelja što se svakog dana sastaju ispred 3 lista duvana, celoga života dosadnog i dugog, ne vide niko jednoga bez drugog. Toliko su oni nerazdvojni bili da su celome svetu dojadili. Ali jednoga dana iznenada oni neće proći kroz svoj deo grada. na sastanak što će toga jutra biti, prvi put će jedan od njih zakasniti. I otad milijarde dana i nedelja neće se videti ta dva prijatelja. Duže od života ovo mrtva će biti dva najbolja druga, ko što smo ja i ti.
Mnogo kasnije nastala je ova pjesma koju sad evo govorim, znajući da me on gore čuje. U Vilovome dolu, subotom, iznenada, ogreznuće u bolu komu se i ne nada. Ovdje je od postanja do suza vazdejsto, samo je staza tanja kojom smo išli čisto groblju. A gušterицу, njuškicu, vjeverice, šarkinu ogrlicu i grivnu grlice, isto je sunce sjalo, milovoj vjetar isti, i čutali smo malo, zajedno skoro čisti. Da znamo da se ne da tad, zakričao je ptić, s neba ga sunce gleda, sa zemlje Rajičković. Nismo, razumije se, išli groblju, nismo vidjeli ni guštaricu, ni vjevericu, ni šarkinu ogrlicu, ali smo nekako znali da i njih i nas isto sunce grije i da i njih i nas isti vjetar miluje. Imao je Stevan mladalački stih Tkaj o vetre bez niti preslico. Pa i onaj ptić što se jedva rimuje sa Rajičković kričao je tu neku ovejanu pravdu da postoji i tako kočoperan i žutokljun bio u milosti dva apsolutna pjesnika. I ono gozgo, dakle sunca, i ovo gozdo, dakle Rajičkovića. Mogao sam mirne duše umjesto Rajičkovića napisati Nemanjić. Ali to je isto, jer Rajičković je srednjovjekovni Rajić, to jest naš današnji Nemanjić.
Reći jednu pesmu koju on voleo često da čuje i čak i u intimnom društvu prijatelja, tražio mi je, kaže, hajde on u našu. A ja sam imao i tu privilegiju da gledam njegovu veselost tom prilikom kad tu pesmu govorim i kad se iz nekih nujnih i temernih svojih trenutaka zagledam nad vekom i vremenom stradalnoga svoga naroda, znao da osmehne negde u dubini svoje duše. Pesma se zove Podnevna i moram da kažem ovo, da je Stevo Rajičković jednom, kad su ga pitali u Zmajovinoj gimnaziji u Novom Sadu, pošto sam tu na njegovoj večeri izgovorio tu pesmu, pitao je direktor biblioteke Dragan Kojić, kaže, Stevo, šta kažete za Bakovićevu pesmu? Kaže on, šta ima ja da kažem, koji matrak, kad je znam na pamet. Znači, tada sam zamolio tu mnoge pesnike da zapamte tu rečenicu koja mi je izuzetno draga. Podnevna. Stevanu Rajičkoviću. Jednom sam video Stevana Rajičkovića kako hoda knez Mihajlovom, nekako visok i sam. Nosaš onaj gorak osmeh zaljuljan ispod svoda. Bilo je vedro podne sa vetrom i znam da je kasnije pala noć kad sam iz Beograda dugo klimao glavom nekim klimavim vozom, noseći slike koraka kojih je sred grada nevidljiva ruka uvijala bršljanom i lozom. Verovatno su tada negde na suncu blještala stakla. Puž je u dalekim šumama žurio svome domu. Sve je zauzimalo svoj položaj, dok korača visoki knez Mihajlovom kao ivicom pakla, kao da u telu rasprema ležaj iz vedra neba gromu, od čijeg nepucanja ovde dole zablješti ilovača.
Thank you.
Pjesnici Dragan Kolundžija i Milan Nenadić iz različitih uglova sjećanja osvjetljavaju lik i karakter Stevana Rajčkovića, njegovu stvaralačku osobenost potvrđenu svakim stihom.
Jedan od najvećih tih prijatelja i najvećih pesnika, ako ne i najveći u 20. veku, u nekom mom doživljaju poezije Stevana Rajčkovića. Ja sam pekao nek danu zajedno sa prijateljima koje je izabrao sam veliki Stevan Rajčković u knjizi Jedan mogući život, kazivo kod njegovog spomenika, kod njegove biste, jednu njegovu pesmu i jednu svoju. A ovdje ću za slušalce, pošto one moje zemljake, reći pesmu na Kalenek danu, koji sam govorio pored Rajčkovića biste. Veliki pesnik Stevan Rajčković, imao sam veliku sreću da me on prihvatio od samog početka. Kada sam 1937. objavio zbirku u Nolitu, on me je pozvao u prosvetu. I danas može ovo sve da izgleda neverovatno. Danas fudbalere uzimaju iz kluba u klub. Dođi ti kod mene u prosvetu, ja hoću da ti objavim knjigu. Pokrećem jednu ediciju Albatros i daj mi, ako imaš zbirku pesama. I ja sam napisao knjigu za Rajčkovića, u septembru sam odneo na sto Čuvari svetlosti. Ona se u 1961. u toj ediciji Albatros pojavila zajedno sa zbirkama pesama hrvatske pesnikinje Vesne Krmpotić, Duše prljavih tanjura, i sa zrelom knjigom Ruj, novosadskog velikog proznog pisca i vrlo cenjenog pesnika Boška Petrovića. Iz decenija koje sam kasnije imao u kontaktu sa velikim Rajčkovićem, u ovom trenutku se sjećam da smo, i ova rečenica je iz njegove knjige Jedan mogući život, dakle, progovorit ću njegovim rečima, krajem septembra 1989. sa dvojicom prijatelja Bećkovića i Kolundžijom putovao sam u zavičaj ovog potonjeg. I zaista bili su veliki pesnici gosti u mome Vodičevu, vidjeli su moju praznu seljačku kuću, u njoj nije bilo žive duše, roditelji su bili pomrli, a sa njihovim životima ugasila se i vatra u našoj kući, u mojoj kući. I noć smo proveli kod sestre Vide u Banja Luci. Reći ću pesmu koju sam rekao na Kalenek danu, posvećenu Stevanu Rajčkoviću, na Kalenek danu. Izašli smo rano, naše lepe ruke, u snu smo bili stavljeni na muke. Odmaramo se sada, nebo, jesenja slika, pod zidom bele se novine, postelja ljubavnika. Mislimo na sunce, na godine, na dane, kada smo i mi ljubili u strašnoj lepoti Kalenek dane. Tvoje su drveta daleko od groba, nas život smiri kasno doba. Put kroz vrt, mračna soba, Kalenek dan, drveta daleko od groba.
Čudno je da ću o Stevanu početi da pričam zahvaljujući jednom detalju koji je te godine izveo neverovatnu stvar. Pokojni profesor, doktor, naš prevodilac Bele Havaša s mađarskog, Sava Babi, kad je rasčlanio 14 stihova iz pesme Kamena uz Palanka Stevana Rajčkovića i svakom od nas dao po jedan stih da mi napišemo po jedan sonet na osnovu jednog stiha iz Kamene uz Palanke. Dobilo nas dosta, 14 pesnika, i onda je on taj sonetni venac uz komentare i kao prepisku objavio u časopisu Književnost. To je bilo u ono vreme ratno, početkom posljednje decenije prošlog veka. I ja sam isto napisao jednu pesmu pod naslovom Kamena uz Palanka po Stevanu Rajčkoviću, jer sam dobio onaj stih Vi ruke po travi, vi usta u seni. I onda sam to kasnije uvrstio u neke moje dve knjige. A s druge strane, Stevan Rajčković je kao već znan liričar veliki koji je sjajno prepevavao ruske pesnike skroz do Brodskog, pa prepevavao je Šekspirove sonete, bio je urednik u prosveti dugo godina, i onda je on jednom pričao Bože, kaže, te radosti kad sam dobio posao u prosveti, a majka mi rekla, kaže, nemoj nikom reći čim se baviš. I kad mi je pisala pismo, napiše službenik dvotačka Stevan Rajičković. Kakvi pominjati da je pesnik, to znaš. Posle smo se mi viđali se često, onda je kod konjanika, kod one kafane, u gradskoj kafani, tak sedeli, znali popiti po neko piće i razgovarati. Stevo je uvek poštovao nas nekolicinu i s nama je voleo prošetati Knez Mihajlovom do Kalemegdana u svom nekakvom onako dugačak mantilu. I onda nam je govorio kako prolazimo, ovi Beograđani koji ga znaju, malo dotiču šešir, skinu, naklone mu se, a Stevan samo ide i gleda pravo. I kaže, vidiš, kaže, kako ovi neki trude se odmah da se jave, njih neko prepoznao. Ne, kaže, ja uopšte nic klimam glavom, ništa, samo gledam pravo i prolazim pored njih. Onako kao spomenik suv, uspravan. Bio je sjajan čovjek, ljudina. Malo se osjećao prilično izgubljenim kad mu je umrla žena. I govorio je, kaže, majko moja, pa ja ne znam, kaže, ne znam sići ni stepenice iz stana. Ne znam se držati za gelender jer sam se držao za nju. Tako da je bilo je tih tako nekih caka, šala i to što je uradio Sava Babić. Imali smo književno veče u kući Đure Jakšića pred jako mnogo sveta i Sava Babić je tad i napisao tamo u tom tekstu propratnom jednom. On je sačuvao sva naša pisma jer smo mi, kad smo mu slali gotov sonet, svako je nešto napisao o tom kako je šta uradio. I onda je Sava Babić sve to komentarisao, pa je na jednom mjestu rekao da je neverovatno, kaže, kako postoji dramatična sličnost između Kamene uspavanke i ovog stiha koji sam ja dobio, pa redom ispod nje lepo piše, ispod tog naslova, po Stevanu Rajičkoviću, pa ću da ti to pročitam, Milenko. Vi ruke u travi, vi usta u seni. Naći ćete biser beli zagubljeni, usnu prema usni, što će da skameni ceo svet u celov, a bol da zameni osmehom na licu detetu i ženi koji stoje nemi strahom pripijeni u oluji veka što ključa i peni i prazni po njima svoj oblak pakleni. Vi ruke po travi, vi usta u seni, naći ćete luku spokoj izgubljeni, usnu prema usni, vetar prema krilu, oko prema suncu, bilo prema bilu. Čemu tada pesma Stevanu i meni, vi zakrvavljeni i vi zaljubljeni? Ceo problem je bio u tome što je tada bilo strašno ono vreme i bežanija i rata i onda je moja pesma morala da ode u taj nekakav nemili zakovrt zbog te dečurlije jezom pripijenih. I tako da toliko, a ovih stvari kad se tiče samog sjedenja i druženja s njim i o njemu kao pesniku, to bi bivali smo zajedno i u Herceg Novom bivali smo zajedno na tim nekim književnim susretima. Sjećam se jednog detalja, baš iz Herceg Novog, kad smo se vraćali po manastiru Ostrog, neki pop navalio, donosi debele neke note se po svakom po 3 kila, da kaže, Stevane, pročitaj mi to, pa mi reći, a Stevanu se pije fino manastirsko vino. Kaže, ajde Stevane, pa mi ti reci šta li ovdje piše, šta li ovo valja, onda navalio da čita, a nama bilo puno ravno čitanja i poezije. Mi bismo sedeli, pričali s ljudima i tako to, već kako to biva i Stevan kaže jednome čovjeku pored sebe, ne mogu ja bre da mu kažem, ali evo dajem tebi pravo, ti mu reci da mu to ne valja. I onda je prestao da donosi te svoje jelovnike pune ravne stihova, taj pop. A Stevan je inače voleo je da ćuti i samo je ponekad, a ponekad je znao da bude baš drugarčina i odlazio je gore preko puta, malo niže od male Madere u bivši restoran kafana u koji je dolazio i Skender i pokojni Ćopići u Tri lista duvana. I s njim je uglavnom bio, jer su zajedno voleli da popiju po čašu dobrog crnog vina, bio Slobodan Rakitić. A s nama je znao ovako prošetati ćutke, gledati grad, gledati Beograd, gledati tamo prema Sremu i prema Bačku i Banatu. Njemu je izgleda da je ta njegova Tisa iz mladosti i ravnica ostala mu je u duši i u pogledu. I on je bio nevjerovatan pojav i kao ličnost i kao majstor srezanog stiha i fine muzike u pjesmi koju teško ćemo moći posle naći. Ima toliko tih nekih, ali u toj vrsti pevanja doći do svog klišeja, do svog stila je veoma teško i to je nadljudski napor. Ja se i sada sjećam nekih njegovih sjajnih prepeva i Jesenjina i Pasternaka i Ane Ahmatove, Bele Ahmaduljine, Ane Ahmatove, skroz do Pasternaka. I uvijek je birao ono što je njemu po pesničkoj vokaciji bilo blisko iz naše ukupne slavenske lire i Šekspirove sonete u saradnji sa jednom dobrom profesoricom iz Beograda. Predala mu je od reči, motamo, od reči do reči Šekspirove sonete, a onda je to on prebacivo u naš jezik cizelirao i to je tako ispalo. Ispalo dobro. A s druge strane, on je neko izo prevoda tih silnih neko vreme čutao i kaže, ja sam mislio da je gotovo više s mojim talentom, da sam presahnuo. Ništa svoje nisam pisao, nego te prevode pravio i onda sam na jednom, ponovo je, kaže, provalilo iz mene.
Godine 1994. Raičković je dobio Dučićevu nagradu za cjelokupni poetski angažman. Akademik Slavko Leovac, vrstan esteta, kritičar i eseista, ovako je promišljao o vrijednosnim dimenzijama Raičkovićeve poezije.
Raičković zauzima središnje mjesto pjesnika modernog senzibiliteta koji zadržao odlike tradicionalne lirike. U smislu, također, čisti liričar, sav u osobitom kontemplativnom odnosu prema sebi i pjesmi, i to pjesmi koja upija silnice okoline i svijeta. Čudnim jednostavnim nitima pjesnik je ostvario pjesme izrazite lirske atmosfere i lirskog tonaliteta u vezanim i u nevezanim stihovima. Raičkovićeva poezija je simbol kontinuiteta i misije srpske poezije.
O novim kritičkim dimenzijama Raičkovićevog poetskog korpusa poetikona Stevana Raičkovića govore kritičari Jovan Delić, Aleksandar Jerkov i Kajoko Yamasaki, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu.
To su, recimo, urbani pejzaži, urbane slike, gradski čovjek, otuđenost čovjeka. To su elementi straha, osjećanja straha u Raičkovićevoj poeziji. To je jedna kafkijanska atmosfera koja se može vidjeti u, recimo, Točku za mučenje. To je jedno miješanje proze i poezije fiktivnog i faktičkog u, recimo, fascikli, ali prije toga u mnogim dijelima koja prethode fascikli. To je jedna žanovska hibridizacija o kojoj nije dovoljno govoreno. To je na jezičkom planu također prevođenje nekoliko funkcionalnih stilova, poput, recimo, novinarskog, političkog ili nekog drugog, u čistu poeziju. To je dakle mnogo toga što prije toga niko nije javno rekao ili nije artikulisao ili napisao i jednostavno ne stoji više teza da je Stevan Rajčković neki neoromantičar. Tu je riječ o jednom veoma modernom pjesniku koji je veoma raznovrstan i meni je to najvažnije da se pokazala njegova raznovrsnost njegovog djela, jer svoditi Stevana Rajčkovića samo na jednu liniju, na neku eteričnost, na neku čistu liričnost, na sonet, nije pravedno prosto. Nije pravedno zato što ovaj aspekt Rajčkovića, ostalo što oko sam govorio, nije manje značajan, nije manje važan.
Mene zanimalo, postoji li ono nešto što objedinjuje celokupnost lirskog pevanja Stevana Rajčkovića i kako pristupiti tom utisku celine. Sad kad pesnika više nema, verovatno će ostati još rukopisima po neka mrva i još po neki doprinos, ali sad već možemo da sagledamo celinu njegovog opusa koja se stalno menjala. Kad malo bolje pomislite za tih nešto više od 50 godina njegovog pevanja, on je vrlo često diskretno, ali ipak temeljno dopunjavao, menjao, preuređivao čitave celine, cikluse, pesme, stihove, delove. I sad se pitate kako da pristupite ideji te celine, koju osjećamo kao lirsku, kad u njoj ima toliko različitih stvari. Ima vezanih stihova i soneta, ima slobodnih stihova i beležaka koje su na samoj granici da uopšte budu stihovi. Ima proze i kritike, ima prepeva i komentara, ima autobiografizma, što u stih sa nekako utkanog, što zapisa koji čitate kao svaku drugu autobiografsku belešku. Ponešto sam i ranije pisao Rajčkoviću i onda mi se učinilo da je sad trenutak da malo prispitam i samoga sebe i naše saznanje o tome i pokušao sam da uz pomoć nekolikih tako kritičkih teorija, od kojih mi je najviše u ovom času stalo do jedne misli Valtera Benjamina, o tome kako se zapravo od izvornog imenovanja još u raju, koje čini Adam, stiže do ovog položaja u jeziku danas. Ta snaga ličnih imena, a tu sad nije bilo vremena da čovjek sve kaže, ali se mogu pokazati sasvim drugačijih i različitih škola, da postoji isti proces i da je pesništvo u izvisnom smislu reči imenovanje. Je to takvo imenovanje da kad pesnik to izgovori, vi odjednom osjećate kao da ste imenovali ono što je najbitnije. Mi svi govorimo o nečemu, a pesnici u tom govoru proizvode to nešto o čemu mi inače svi drugi govorimo. U tom jednom i takvom odnosu prema jeziku i prema stvaralaštvu pomislio sam da možda postoji jedna tačka opšteg ujedinjavanja i razmišljanja o Rajčkovićevoj poeziji i to je predmet mog malog naučnog bavljenja.
Stevan Rajčković ima vrlo neki blizak duh za Japance, znači jednostavnost u izražavanju, a onda drugo odnos prema prirodi. Znači, čovjek, on doživljava deo celog našeg sveta i to je jako blisko za Japance. Reka, mene to potpuno nekako obuzela. Hoću reći i Tisa, jedna od najvažnijih reka u poetici Stevana Rajčkovića, isto to ima mnogo važno značenje u njegovom stvaralaštvu. Ja kao Japanka isto tako sledim tradiciju svojih predaka, jer u japanskoj književnosti reka je isto važna misaona simbolika.
Knjiga polifonijske strukture i tematikuma, fascikla Stevana Rajčkovića, je dokument o našem vremenu nevremena, o našem dobu nedoba, o pamćenju u poetsko-proznom međužanru, literarnom dokumentu fascikle, govori književni kritičar Marko Nedić.
On je obeležio svojim glasom i jedno vreme i svoju ličnost i srpsku poeziju druge polovine 20. veka. On peva na jedan način, postoji drugi pesnici u srpskoj poeziji, ali njegov glas je zaista autentičan, to je pravi lirski odjek onoga što se dešava u stvarnosti i u njegovoj subjektivnosti, u njegovoj unutrašnjosti kao pesnika, kao ličnosti koja neprestano jeste u dosluhu sa svetom, ali koja taj svet vidi iz lične perspektive. Međutim, ova knjiga je nova u odnosu na prethodne njegove po tome što ona je neka vrsta refleksa, odjeka na ono što se dešavalo u našoj zemlji. Ona takav naslov ima, fascikla 1999. 2000. godine. To već asocira na jedan istorijski trenutak, nažalost tragičan trenutak, to je bombardovanje naših gradova, Beograda i drugih gradova i delova Srbije i tadašnje Jugoslavije. I Stevan Rajičković je znao da on kao pesnik to mora da na neki način obeleži. On je obeležio ne nekim eksklamativnim glasom, niti nekim proglasima, nego jednim mirnim, svedenim, sažetim, tihim, gotovo uzbuđujućim glasom koji izražava njegov bol u stvari zbog svega onog što se dešava i njegovo duboko osjećanje tragedije u kojoj se nalazi prostor na kojem on živi, narod kojem on pripada, jezik koji je također ugrožen na taj način, kultura koja je također ugrožena i sve ono što on smatrao velikom vrednošću.
Vojislav Karanović, pjesnik i kritičar, govori o mikrokosmosu poezije Stevana Rajičkovića. O tome, dakle, kako prepjevava metafiziku tišine, bez koje ostaje čovjek našega tehnološkog vremena.
Jedan od vodećih liričara prošlog veka, Stevan Rajičković, prirodu poezije Stevana Rajičkovića možda najbolje oslikava naslov njegove čuvene pesme i knjige Kamena uspavanka. Sa jedne strane, ova poezija je zaista kao uspavanka. Obraća nam se tiho, gotovo šapatom, i u njoj se sa pažnjom i nežnošću pominju sasvim obične stvari. Travke, reke, oblaci, nebo, prizori gradskog života. A sa druge strane, ova poezija kao da zaista teži da pesme iskleše u kamenu, teži formalnoj čvrstoći, strogom pesničkom obliku, naglašenoj melodiji, kao u jednom svedenom i konciznom iskazivanju poetske poruke. Poezija Stevana Rajičkovića može se napokon dovesti u vezu sa onom poznatom izrekom. Tiha voda, breg roni. Ispevane stišanim glasom, na granici šapata, ove pesme zaista mogu u nama da odrone nešto krupno i pokrenu istinski preobražaj.
Poetsko-prozna knjiga Pacika 1990-2000. godine nastala je u dramatičnim godinama rata. Rajičković ovako govori o faktografskim izvorima poetsko-proznog lirikuma.
Što kažu, kao koza laže, rog ne laže, sve se to vidi u knjizi samoj. Kada je počelo bombardovanje Beograda 99. godine u proleće, bila je prekinuta veza tih nekih prvih dana sa Beogradom, Njujorka sa Beogradom. U Njujorku živi moj sin. Jedinac sa svojom porodicom. On je oženjen Japankom, a ne američkom Japankom, nego iz Japana, iz Hirošime, gdje je on bio jedno godinu i po dana profesor muzike. E, pošto moj sin nije znao prema onim vestima američkim, njujorškim, televizijskim i štampe, kako se to, šta se događa sa, u Beogradu, sem što je video ruševine neke i tako dalje i tako dalje, on nije mogao da stupi sa mnom u kontakt. Zapravo nije ni znao šta je sa mnom, da li sam ja uopšte, da li ja više postojim. Nije imao tu nikakvu predstavu o tome koje jačine bila ta to bombardovanje. To sam ja zapisao. E, tu se nalazi jedan iz zapisa. Ja sam to za vreme samog bombardovanja tih dana počeli da objavljujem u Politici na onoj kulturnoj dodatku. I onda me nagovorila i Srpska književna zadruga. Nagovorili su me da to dam i ja sam se nećkao, jesam, hoću li, neću li. I ja sam to ipak njima predao i to je 2004. godine izašlo.
Urednik je voditelj razgovornika Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo.
Radio